Гиплер азатлык радиосуйм. Акшамы кайрлы болсун форматлы радио дөңлейчилер. Шуны 2018 жылын 25 январы кептенин пенчен бөуни. Эфирде хабарлар гүндөрөгөйм. Шуны программамызда Түркменстанды кыммат баға урлышуклар доолу гүйжінді довам еттірлер. Юрты адық өнімлерінің бағаты ені кымматтлады. Көй бейлік мағлуматлар едіңдәп білерсіңіз. Еплешігімізің этаты бөлігіні башламадын озол тезіріклердің лән оларын мазмуыны бөлінсіде. Мен көзір Құдайберді ватан шедярым. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Швейцарияда кечирилжек Дүния Ақтасады форумына қатнашмау үчен Вашингтондан Давоса барды. Актам Трампың бұл сапарындан Birleşen Ştatların бизнесіне өңі түрмек ве юрдың хем глобал ықтасадиетінің өсіші бойынша өз тағылаларын мәлім етмеу үчен пайдаланмағы планлаштырғанын хабар берді. Трампың 25 январда душуқлардың ең шемесін кешірмегіне шол санды Британияның ве Израильдің премьер-министрлері Тереза Мэй ве Бенджамин Нетаньяху белән душушмағына қарашылғанын хабар берілді. Шол бұрақтада 24 январда Цюрихте 1000-ден көбірек адам Трамп хош келмедің деген шығарлары өңі түріп протест кешірді. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Oğanistan'ın paytaxtında Interkontinental mehmanxanasına edilen hücumda 4 tane Amerikan rayetinin vefat bolanlığını ve ikisinin yaralananlığını tasdiqladı. Taliban toporunun 20 yanvarda akşam Kabul'un Kaşın mehmanxanasına edilen hücumunda adından 30 adam, şol sanda 14 yaşar yurtlu helak bolupdy. Matbuat vekili Heather Nuert 24 yanvarda eden çıkışında Devlet Departamentinin jekmejekleri berip bilmejegini aytdy. Biz Birleşen Ştatların 4 rayetinin vefat bolan ve ikisinin yaralananlığını tasdiqlap bilecek deyip Nuert aytdı. Mundan öň Birleşen Ştatların resmileri bir neçe Amerikan raýatynyň helak bolanlygyny ýa yaralananlygyny aýdyp tahkik sanlary mälim etmendi. Oğan resmileri vefat bolan 14 ýaşar ýurtlydan 11 adamyň Oğanistanyň Kan Air adly hususy aviakompaniýasynyň işgärleri bolanlygyny mälim etdiler. Şol bir wagtda vefat bolanlaryň tahkik sany nämälim galýar Oğanistanyň baş howpsuzlyk resmileri adam pidalarynyň sanyny 22 we 30 adam aralygynda kesgitlediler. Yerli habar beriş serişdeleri vefat bolanlaryň sanynyň 40 çemesi adam bolanlygyny aýtdylar. Британияның The Telegraph нешірінің санауына лайықлықты Түркменстан дейіншілерің сануы өнші Меркеді Азияда екінші ерді дұрияр. Нешірің дүния юртларының дейіншілігі өнші рейтинг барлығыларына көрі Түркменстанды иладың 80% өзлеріні дейінші деп көргізіптір. Мағлуматы өрі регионда дейіншілерің сануы өнші бірінші ерді Тәжікстан варияр. Бұй үртті дейіншілерің иладың 85%-ні емелі кетіренлік айдылияр. Кыргызстанда илатын 72%, Казакстанда 64% ve Özbekistanda 51% özлөрүнүн дийинчилигин айтыптыр. Британия шири бу саанавын Win Gallup International курамасы тарапынан 2008, 2009 ve 2015 жылларда кечирилген барлыгларын этасында дүзүлөнүгүн айтыр. Маалымат өрө дүйнө дарежесинде Африка ва якын күндөгөр эң дийинчи региондор болуп турар. Эң дийинчи юрттурун бешлигини Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка ва Йемен эмеле кетирер. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Siriýanyň demirgazygynda Afrin şäheriniň kurtlaryň gözegçiligindäki bölegine garşy terhedäşir operasiýalary güýçlendirmek wadasy Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesinde aladylanma döretdi. Erdoganyň 24 ýanwarda eden bu çykyşy onuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň ideýanyň gabat geldi. Trump Erdoganyň türk we amerikan goşunlarynyň arasynda konflikting töwekkölçüligini döredip biljek islendik hereketden saklanmagy çağırdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım türk goşunlarynyň gatnaşmagynda Siriýaly ýaran gozgalançylar tarapyndan amala aşyrylan operasiýalarda söwüş uçurlarynyň top ýaraglaryň tanklaryň ulanylýanlygyny we Siriýanyň içinde 30 kilometr köpçülük zonasyny döretmek maksadyny öz öňünde goýanlygyny aýtdy. 20 ýanwarda başlanan Zeytun şahasy atly bu operasiýa Türkiýanyň serhediniň golaýynda kurtlaryň gözegçiligindäki giňişliklere gönükdirildi. Türkmenistanyň Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygyna käýinç berildi. Ýurdun prezidentiniň karary bilen wezipe borçlaryny kada laýyk berza etmänligi kesgitlenen tapşyryklaryň durmuşa geçirilmeginiň üpçün edilmänligi üçin Türkmen Himiýa döwlet konserniniň başlygy Niýazly we Niýazly Meredowiçe käýinç berildi diýip prezidentiň matbuat gollugy 24 ýanwarda habar berdi. Niyazliyev Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy wezipesine 2017 ýylyň oktýabr aýynda belenipdi. Resmi maglumatlarda oňa käýinç berilmegine sebäp bolan kemçiliklerin jekmejekleri habar berilmedi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüňki käbir täzelikler bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.